Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Vajanski predsednik začasno prekinil delo parlamenta. V Egiptu Al-Sisi obljublja svobodne parlamentarne volitve v naslednjem letu. Iraška vojska je iztrgala mesto Beji iz rok borcev Islamske države. Širom Slovenije se mošt pretvarja v vino. Razstavno, revolucionarno in napeto. Začenjamo na severu južnoameriške celine, natančneje v Gvajani, kjer se soočajo z ustavno-pravnim zapletom. Tamkajšnji predsednik Donald Ramotar je namreč presenetil s samosvojo interpretacijo ustave in ukazal začasno prekinitev dela parlamenta. Ukrep je preventivne narave, saj bi poslanci nacionalne skupščine, v kateri ima večino opozicija, morali v kratkem glasovati o nezaupnici predsedniku. Ramotarova poteza je naletela na ostro obsodbo opozicijskih poslancev, ki bi morali začeti s parlamentarnim delom po rednih letnih dvomesečnih parlamentarnih počitnicah. Poslanci so se zbrali pred poslopjem parlamenta in napovedali, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da bi ukrep razveljavili. Prekinitev parlamentarnega dela lahko sicer velja za največ 6 mesecev. Ramotar, ki je na oblasti od decembra 2011, je svojo odločitev opravičeval s tem, da želi izkoristiti čas prekinitve parlamentarnega dela za dialog z opozicijo v dobrobit ljudstva. Medtem pa je predstavnik opozicije Moses Nagamoto že napovedal, da bodo predlog o nezaupnici vložili v obravnavo, takoj ko bo parlament zopet začel zasedati. Egiptovski predsednik Abdel Fattah al-Sisi si očitno želi biti zapisan v zgodovino kot zagovornik demokracije. Al-Sisi se je namreč pohvalil, da je izpeljal reforme institucije predsednika države in reforme ustavne ureditve, ter obljubil, da bodo v prvih 4 mesecih naslednjega leta razpisane parlamentarne volitve. Pomenljivo dejstvo je, da Al-Sisi te obljube ni dal egiptovskemu ljudstvu, ampak delegaciji ameriških gospodarskih podjetij. Naj spomnimo, da je Al-Sisi na oblast prišel z lanskoletnim vojaškim udarom, ko je odstavil demokratično izvoljenega Mohameda Mursija in pričel s sodnim pregonom njegovih privržencev. Kot dosežek njegove prodemokratične politike lahko smatramo tudi oboroženo islamistično skupino Ansar Beit al-Magdiš, ki se je formirala kot odgovor na Al-Sisijevo represijo po Mursijevem pacu in se je izpostavila z napadi na egiptovske varnostne sile in na tarče v sosednjem Izraelu. Omenjena skupina je zdaj tudi izpolnila strahove egiptovskih varnostnih organov in prisegla zvestobo Islamski državi. Medtem pa je Islamska država očitno pred hudim porazom v Iraku. Iraška vojska je na severu države izpeljala uspešno ofenzivo na mesto Beji, ki so ga borci Islamske države zavzeli junija. Iraška vojska je s helikopterskimi zračnimi napadi pregnala uporniške borce iz središča mesta, nato so ga kopenske enote zavzele z juga in zahoda. Borba za Beji je izrednega pomena, ker kakšnih 15 km od mesta leži največja rafinerija nafte v Iraku. Rafinerija je sicer še vedno v rokah borcev Islamske države, ampak bojevniki so sedaj odrezani od mesta in v obroču iraške vojske, tako da Islamski državi poleg vojaškega poraza in izgube ozemlja grozi tudi izguba bogatega vira finančnih sredstev. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon je imenoval 5-člansko komisijo, ki bo raziskala izraelske napade na objekte Združenih narodov med poletno ofenzivo na Gazo. Komisija bo raziskala dogajanje med izraelsko ofenzivo od 8. julija do 26. avgusta, v kateri je umrlo več kot 2000 palestincev, med katerimi skoraj 600 otrok. Komisija bo raziskala zlasti izraelske napade nad šole pod zaščito UNRWA, kjer je bilo ubitih veliko palestinskih beguncev in tudi preverila izraelske trditve, čež da je bilo v eni izmed šol skrito orožje. Selimo se na evropska tla, natančneje na Norveško, kjer se očitno zelo otepajo imigrantov. Na Norveškem raste trend izgona imigrantov. Norveški policijski urad za priseljence v zadnjih mesecih pospešeno izganja priseljence, da bi dosegli vladni cilj, ki določa, da morajo do konca letošnjega leta iz države izgnati 7100 nezakonitih priseljencev. Potem, ko je urad za priseljence septembra postavil rekord s 763 izgoni, jim je oktobra že uspelo postaviti nov državni rekord z zavidljivimi 824 izgoni. Namen omenjene akcije je izgon zavrnjenih prosilcev za azil in priseljencev, ki so storili kazniva dejanja. Britanski poslanci so kljub ostrim kritikam podprli vladni predlog o ponovni pridružitvi 35 pravosodnim ukrepom Evropske unije, vključno z evropskim zapornim nalogom. Britanska vlada je lani v skladu z možnostmi Lizbonske pogodbe odstopila od izpopolnjevanja vseh 133 evropskih ukrepov na področju pravosodja in policije, hkrati pa napovedala, da se bo ponovno pridružila 30 ukrepom. Rok za to se izteče 1. decembra. Med ukrepi, ki jih je London ponovno sprejel, pa je na največ nasprotovanja naletel evropski zaporni nalog, saj po mnenju njegovih nasprotnikov ogroža svoboščine Britancev in suverenost države. Vlada je v postopku sprejemanja evropskih pravosodnih ukrepov najprej celo napovedala, da bodo poslanci o zapornem nalogu odločali posebej, na koncu pa so ga, ob glasnih kritikah predvsem konzervativnih poslancev, sprejeli skupaj z ostalimi ukrepi.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Mineva 799 let od pomembne ugotovitve, do katere je prišla rimsko-katoliška cerkev. Leta 1215 so cerkveni dostojanstveniki na četrtem lateranskem koncilu sprejeli nauk o transubstanciaciji, ki uči, da se prek čudeža Evharistije med svetim obredom hostija in vino pretvarjata v resnično telo in resnično kri Kristovo. Naj poudarimo, da ta sprememba zadeva samo bit hostije in vina in ne zunanji izgled. Na pomen vina se spomnimo zlasti danes, ko praznujemo god svetega Martina. Več o tem prazniku nam je povedal vinar Slavko Toplišek.
Danes je Martinov praznik in to je res praznik že dolgo časa se na ta dan mošt spremeni v vino. Seveda pa ta praznik, ki je zdaj na nek način god svetega Martina, izhaja že iz predkrščanske dobe. Namreč to novembrski čas je čas zaključka dela v vinogradih in na polju in to so bile potem take zahvale bogovom v čast in tudi razno darovanja. Krščanstvo pa je ta praznik v bistvu posvojilo, ker je pripraven, da se ljudje na koncu malo spustijo, poveselijo in zahvalijo svojemu Bogu za dobro letino.
Zakaj ima vino med vsemi alkoholnimi pijačami v Sloveniji tako posebno mesto?
Vino ima že, bi rekel, dolgoletni status ene posebne pijače, kjer ni poudarek le na tem alkoholu, ampak je poudarek bolj na drugih vsebinah, saj se ve, da je vino tudi zdravilo v današnjem času, se ve, da veliko spojin v vino pomaga pri zdravljenju različnih bolezni, predvsem žilnih in tudi za srce je zdravo, predvsem rdeče vino. In pa vino ima tudi en poseben status med ljudmi, to se vidi v teh raznih obredih, a vse zadnje je tudi obredna pijača v priverskih obredih. Ne?
Off je pripravil Dejan Janković.